The images of civilians lying dead on the streets.
Dunia kilia tomba ka haramadinya hakeu na ju sharia ubulu fara nyema. Michel Bachelet ayira ka fo kubuka jau bese ka jati ka ke nin karaba fagali uye fitness sinfe. Ne abe wele nazarakana ko crime de guerre ukumakan keleni. Ukera Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron fene ka kumaka undi. Pologne jamana premier ministry Mathieu Morawiecki ye sekeske li bila nyinunke. Abe min wele ko lawilin kama fagali jugubaw. Ne utoye ko genocide nazarakana. Espagne premier ministre Pedro Sanchez fene ka kuma kan kera okilini. Ikran jamana kuntiki. Volodymyr Zelensky ko risu ka sordasu ye mo fagali jugu kela udi. Na be foko criminel nazarakana. Kremlin no ye risu jamana uka suruba fanga ye.
Na dnyakha chidnaya fayikawaya.
Ye ayira ka foko oluka sordasu masivilu fra katla ka sheria ke ka foko mo mun shuyira buka jawka te chiyi ko ajanu nun dlana ikran jamana den do defe munun be fe ka tasuma ke fitneina Dmitri Peskov Kremlin ka kumala temela ye a 70 ka fo awako utena na son habadani ni wale ajugu nun fason ngalunga da oluka sordasu ka kadauka Moscow ye la yininke tonski kren kreni keneskili ka teliala dunia ki le atomba ka bulu fra conseil de sécurité fe sakata amake wole atabulu nunga ikiran jamana ka kiri nyemgo pa a procureur Irina Venediktova kafola civil ke menani anita shuira ye ikiran jamana faba dafe kosada ina yoro mneni ko risu ka sorra sula AFP nazara uka kuna funi sebe mwoye ashiria ka foko sorra si finitu tude uduye umwa mununye buka bolon kono na fe ko ashu nupe tunye oga sanshu buka dugumeri Anatoli Federuku fene ye ishiria ke ka foko mwo keme flani bise gishu blala dinga baw konona na nyonfe munun be wele ko force commune nazarakana e fitne en kamine do wati mina ko sabila saldo ntese ka lasoro kadaka ka fo ko gelenchi nuntu nyeshini ndu ka kaburu do mbela jelema wati mina ubeka uka mina unche ka bo Ukraine ko dugula risu ka sorda su beka ka dofra uka gelenchi fangaka Ukraine jamana koron ana bayan fan fela fe akachani mo million nani ni doni munun kera kelenye bulilawi nube wele ko refugee ka sabuke risu jamana ka fitne blali ikran jamana ka dunia kile atomba ka fola.
It's essential that all bodies are identified including those that need to be exhumed.